Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita, ngayong linggo, ikawalo ng Marso taong 2026, pamahalaan ng Australia, hinihikayat ang mga Australiano sa Middle East na gumamit ng commercial flights para makaalis sa rehiyon. Indonesia, magpapatupad na rin ng social media ban para sa mga wala pang edad 16 na taong gulang. At Alex Iyala, pasok sa round of 32 ng Indian Wells Open. Para sa mga detalye, patuloy na hinihikayat ng pamahalaan ng Australia ang mga mamamayan na nais umuwi mula sa Middle East na sumakay sa mga commercial flight. Nagulat ang ilang Australiano ng hirap sa pagpunta sa United Arab Emirates mula sa Lebanon at iba pang lugar sa rehiyon. May ilang pasahero rin na nagsabing kalahati lang ang laman ng mga eroplano na nagbabalik sa kanila sa Australia. Iniwasan naman ni Assistant Minister for Foreign Affairs Matt Tisawit ang direktang tanong kung magpopondo ba ang pamahalaan ng mga repatriation flight upang maiuwi ng ligtas ang mga Australiano. Sinabi niya na ang commercial flight pa rin ang pinakamainam na opsyon at nababahala ang mga opisyal dahil hindi na pupuno ang mga flight na ito.
Our diplomats in the regions are in constant contact with airline officials to ensure that we're maximizing the number of Australians that get onto flights. Our officials are doing hotel visits, they're doing phone calls, and they're doing online town halls for Australians that are stranded within the region.
Samantala, lumikas ang daan-daang residente mula sa mga bayan na tinamaan ng baha sa hilagang bahagi ng Australia matapos ang malakas na pag-ulan. Sinabi ni Northern Territory Chief Minister Leah Finocchiaro na humigit kumulang 400 katao mula sa indigenous township ng Daly River ang inilikas papuntang Darwin gamit ang 7 helicopter. Samantala, mga 200 miyembro ng Aboriginal community ng Palumpa ang inilipad sa ligtas na lugar gamit ang fixed-wing aircraft. Sinabi ni Police Incident Controller Sean Hill na binahana ang ilang bahay sa Palumpa at sinara ang daanan sa Stuart Highway. Ayon kay Acting Commissioner Travis Wurst, inaasahang patuloy pang tataas ang tubig sa Daly River sa susunod na linggo dahil lumampas sa 100 milimetro ang dami ng ulan. Samantala, nakumpiska ng pulisya sa Germany ang mahigit 1 toneladang synthetic drugs na umano'y ipapadala sana sa Australia. Sinabi ni Australian Federal Police Commander Chris Woods na nakatakdang dalhin ang mga droga sa Melbourne. Sinabi rin ni Woods na naaresto ang 15 suspects sa Australia, Sweden, Spain at Germany kaugnay ng shipment. Ayon kay Andy Cagg, pinuno ng European Organized Crime Center ng Europol, pinaniniwalaang bahagi ang mga suspect ng isang global criminal network na sangkot sa money laundering at drug trafficking. Sa karagdagang balita, magpapatupad ang Indonesia ng pagbabawal sa social media o social media ban para sa mga menor de edad ilang buwan matapos ipatupad ang katulad na patakaran sa Australia. Sinabi ni Communication Minister Mutia Hafid na simula 28 ng Marso o March 28, hindi na papayagang magkaroon ng account ang mga batang wala pang 16 na taong gulang sa mga platform na itinuturing na mataas ang panganib. Kabilang dito ang YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live at Roblox. Magiging unang bansa sa Southeast Asia ang Indonesia na maghihigpit sa pag-access ng mga bata sa social media. Sinabi ng ministro na ginagawa ito ng pamahalaan dahil sa tinatawag nilang digital emergency. Sa balita namang sports, tinalo ni Filipino tennis player Alex Iyala si Diana Yastremska ng Ukraine sa score na 7-5, 4-6, 7-5 para makaabante sa round of 32 ng Indian Wells Open noong Sabado sa harap ng karamihan ng mga Pilipino sa California. Nagkaroon na ng match point si Yastremska sa ikasyam na game ng huling set, ngunit hindi natinag si Iyala at nanalo sa susunod na dalawang game laban sa world number 52 na Ukrainian. Ayon sa Inquirer Sports, makakaharap ni Iyala ang world number 4 na si Coco Gauff sa round of 32 matapos talunin ni Gauff si Camila Rakimova sa score na 6-3, 7-6. Natalo ni Gauff si Iyala sa quarterfinal ng Dubai Tennis Championships noong nakaraang buwan. Sa lagi ng panahon ngayong linggo, makararanas ng malakas na ulan ng Brisbane sa temperaturang 27 degrees Celsius. Magiging maulan sa mga sumusunod, Wollongong at 22, Sydney at 22, Newcastle at 25, Cairns at 32, Darwin sa temperaturang 30 degrees Celsius. Maulap sa mga sumusunod, Melbourne at 26, Hobart at 19, Canberra at 23, bahagyang maulap sa Perth at 31 at maaraw sa Adelaide sa temperaturang 26 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.